Розділ 17. Доля виявляє і далі неласку до Олівера і приводить до Лондона видатну людину, щоб зганьбити його. Так уже повелося, що в усіх добротних кривавих мелодрамах, які побачили світло рампи, трагічні і комічні сцени чергуються точнісінько в такому порядку, як червоні та білі шари м'яса і сала у грудинці. Під вагою кайданів і злигоднів герой падає на своє солом'яне тюремне ложе, а в наступній сцені, не відаючи про це, його вірний зброєносець звеселяє глядачів кумедною пісенькою. З болем сердечним ми спостерігаємо героїню в руках пихатого і жорстокого барона. Честь і життя її в небезпеці, і вона хапається за кинджал, щоб ціною життя зберегти честь. Та саме в ту мить, коли хвилювання наше досягає найвищої межі, лунає дзвінок, і ми зненацька опиняємось у великому залі замку, де сивоголовий сенешаль виконує забавну пісеньку у супроводі хору ще забавніших васалів, перед якими відчинені всі двері і храмів, і палаців, і які вештаються гуртом по всіх осюдах, неугавно виспівуючи пісень. Слід визнати, що подібні переміни не такі вже недоречні і неприродні, як може видатися на перший погляд. У житті бувають ще дивовижніші переходи від столу, що вгинається під стравами, до смертельного ложа, від жалоби до святкових шат. Але не забуваємо і про величезну різницю, яка полягає в тому, що в житті ми вже не пасивні глядачі, а дієві особи. Актори, імітуючи на сцені життя, просто не помічають незвичайності різких переходів та раптових спалахів пристрасті чи почуттів, які проте відразу обурюють глядача своєю надмірністю і фальшем. У книжках такі несподівані перескоки, такі швидкі зміни часу і місця дії не тільки освячені давньою традицією, але й вважаються багатьма за доказ літературної майстерності автора. На думку критиків, вона тим вища, чим більша халепа, в якій письменник залишає своїх героїв наприкінці кожного розділу. З огляду на все це, дана коротка передмова може видатися зайвою. В такому разі сприйміть її як перепрошення біографа за свій намір повернутися до міста, де народився Олівер. І повірте, що вас не запросили б у цю подорож, якби на те не було істотних і поважних причин. Рано вранці містер Бамбл вийшов з воріт робітного дому. Гордо випростався і урочистим кроком рушив по Хай-стріт у всій пишноті і блиску свого високого становища. Його трикутний капелюх і оздоблений галуном сюртук сяяли в промінні вранішнього сонця. Дужою рукою він владно стискав ціпок. Містер Бамбл завжди високо тримав свою голову, але цього ранку він ніс її ще вище. Відсутній погляд його, піднесеність, якою дихала вся його постава, відразу підказали б спостережливому глядачеві, що в голові бідла рояться думки такі глибокі, що їх неможливо навіть висловити. Містер Бамбл не зупинявся поговорити ні з дрібними крамарями, ні з іншими стрічними, що шанобливо вітали його. Він відповідав їм тільки помахом руки і не стишував своєї величної ходи, аж поки не прибув на ферму, де місіс Мен з парафіяльною турботливістю опікувалася жебрацькими дітьми. «Щоб він провалився, цей бідл!» – вилаялася місіс Мен, почувши, як хтось торсає хвіртку і зразу здогадавшись, хто саме. «Кого ж іще принесло б у таку ранню пору? Господи, містер Бамбл, невже це ви? Боже, яка радість, яка радість! Прошу, заходьте до вітальні, сер!» Перші речення призначалися Сьюзен, а радісні вигуки привітна господиня адресувала містерові Бамблу, поки, поштиво кланяючись і догідливо сміхаючись, відмикала хвіртку і вела його до вітальні.